У Мінску 7 гадзінаў у эфіры Радыё Свабода. У пражскай студыі Юрай Збушляков. Добры дзень. Наш эфір працягвае выпуск навінаў падзеі ў свеце. Вялікая Брытанія судзіла заяву прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна аб плянах Масквы выдаткаваць 500 мільёнаў даляраў на развіццё вайсковай інфраструктуры Абхазіі і ўмацаванне існуючай дэ-факта абхазска-грузінскай мяжы. Заява Владзіміра Пуціна папярэднічала яго ўчорашняй паездцы ў Абхазію, першай пасля таго, як Расія прызнала незалежнасць рэспублікі ад Грузіі. Грузінскія ўлады назвалі паездку Пуціна ў Абхазію правакацыйнаю. На поўдні Філіпінаў у баі загінулі не менш як 23 вайскоўцы і звыш 20 экстрэмістаў. Паведамляецца, што вайскоўцы напалі на лагер падрыхтоўкі ваяўнікоў ісламісцкай групоўкі Абу Саяф. Гэтая групоўка, як мяркуецца, звязаная з Аль-Каідаю і нясе адказнасць за шэраг нападаў у краіне. У Пакістане ў ходзе зацятых баёў паміж талібамі і ўрадавымі сіламі загінулі не менш за 70 чалавек. Паводле пакістанскай выведкі, каля 300 талібаў на працягу некалькіх гадзінаў чынілі супраціў вайскоўцам у памежнай з Афганістанам правінцыі Паўднёвы Вазірыстан. Пакістанскія вайскоўцы нанеслі ўдары з паветра па апазіцыях талібаў. Прадстаўнікі ўладаў Чачэнскай рэспублікі і чачэнскіх незалежнікаў на сустрэчы ў Лондане дамовіліся правесці ўсесветны кангрэс чачэнскага народу. Пра гэта было паведамлена пасля перамоваў паміж спікерам чачэнскага парламенту Дуквахам Абдурахманавым і прадстаўніком ўраду Чачэнскай рэспублікі Ічкерія ў выгнанні Ахмедам Закаевым. Абдурахманаў падкрэсліў, што спаткаўся з Закаевым з санкцыі кіраўніцтва Чачні і Расіі. Лібіец асуджаны на пажыццёвае зняволенне за выбух амерыканскага самалёта над шатландскім горадам Локербі, будзе вызвалены з гуманітарных матываў. Паводле брытанскіх СМІ, невылечна хворага Абделя Басета Аль-Меграхі перададуць Лібіі. 18 снежня 1988 году авіялайнер рейсам у США выбухнул над Локербі. Загінулі ўсе 259 чалавек на борце самалёта і 11 чалавек на зямлі. Амерыканскае аэракасмічнае агенцтва НАСА праз нястачу сродкаў не можа высочваць у космасе ўсіх небяспечных для зямлі астэроідаў. У дакладзе амерыканскага ўраду гавінаў далей у нас праграма жывога эфіру серады.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Верховны суд падтрымаў Міністэрства юстыцыі, якое адмовіла ў рэгістрацыі праваабарончага аб'яднання «Наша вясна». Скаргу на Мін'юст падавалі Алесь Бяляцкі, Уладзімір Лапковіч і Валянцін Стэфановіч. Суддзя Церах спаслаўся на тое, што ў пададзеным на рэгістрацыю спісе пра 4 з 71 заснавальніка аб'яднання пазначаныя недакладныя звесткі. Таксама суд палічыў, што гарантыйны ліст адносна юрыдычнага адрасу нельга прызнаць юрыдычна значным. Перадае наш корреспондент Алесь Дашынскі.
Паводле Алеся Бяляцкага, нягледзячы на гэтае рашэнне, праваабаронцы працягнуць сваю дзейнасць. Адмова ў рэгістрацыі «Нашай вясны» не мае некага дачынення да права і парушае права на асацыяцыю.
Мы перастаем падаваць паперы на рэгістрацыю, але з другога боку будзем максімальна прыцягваць увагу міжнароднай супольнасці да таго, што ў Беларусі парушаецца права на асацыяцыю. Яны абапіраліся на беларускае заканадаўства, прычым абсалютна фармальна. Хапіла там літаральна дзве кропкі, дзве коскі для того, как формально отмовить нам регистрации. Видовочно, что решение мае политический характер. И была поставлена задача перед Министерством юстиции не давать регистрацию весны, отповедно не ее выконали. Вот такая позиция, нема организации, значит, нема проблем, и она зараз им наибольше зручна. Для нас видовочность то, что в Беларуси нема свободы на ассоциации, влады моцно контролируют этот процесс и обмежевывают правы белорусских громадзян.
На месте старшини партии БНФ Вінцук Вячорка заявил, что это решение суду абсолютно прогнозованное.
«Наша весна» – это те, кто оживляет соправный, неприхорошенный мониторинг ситуации с правами человека и реально допомагают тем, чьи, в первую очередь, громадско-политические правы порушаются. И они не загуливают с этой уладой. И именно тому их и эта улада и не зарегиструет. Это была лакмусовая паперка на конт правдивости слова про либерализацию, которые не раз звучали из Лукашенковых. Вкусно.
Були кандидат на президента, були політв'язні. Олександр Казулін відзначив, таке рішення свідчить про те, що права чоловіка для владів не та тема, яку вони готові з ніким обмірковувати.
І це якраз підкреслює те, що коли буде неке обмірковання прав чоловіка, то вони будуть робити все можливе, щоб до цієї теми не звертатися. А якому діалогі, а якої лібералізації, де речі в даному випадку?
Кирил Карацеев, назиральник обсерватории по обороне правов правооборонцев, совместная программа Международной Федерации правов человека в Париже и Всесветной Организации супроть катования у Женеве, які присутничав на процессе в Верховном суде Беларуси, заявил.
Это решение представляет собой позор белорусской юстиции. И, наверное, к этому уже не привыкать. На мой взгляд, это позор. Абсолютно непропорционально лишать людей права на объединение из-за тех причин, которые были указаны в решении суда. И поэтому решение белорусских властей не имеет под собой оснований ни конституционных, ни международно-правовых.
Лічыць Кирил Карацеев. Правоабаронца Валентин Стефанович сказал, что рашэнне Верховного суду поводле процедуры будзе абскарджанае по наглядзе на імя старшыні суду. Таксама будзе накіраваная скарга ў Камітэт АН па правах чалавека, у якой будуць аб'яднаныя ўсе тры адмовы ў рэгістрацыі аб'яднання «Наша вясна». Тым часам беларуская праваахоўчая сістэма працягвае актыўна ўжываць артыкул 193 крымінальнага кодэксу «Удзел у незарэгістраванай арганізацыі», які праваабаронцы Беларусі і свету крытыкуюць. Пра чарговы прыклад з Берасця. Любоў Лунёва.
Міхася Ільіна затрымалі а 6 раніцы, як толькі хлопец выйшаў з пад'езду свайго дома, і ён спяшаўся на цягнік ва Ўкраіну, але міліцыянты ўручылі яму пастанову пракурора, згодна з якой яго належала прывесці ў пракуратуру. 3 гадзіны хлопцы трымалі ў міліцыі, а потым адвезлі ў пракуратуру Берасцейскай вобласці. Там ён меў размову з супрацоўнікам пракуратуры Александрам Куліком.
Российская областная прокуратура отримала повідомлення от КДБ, згодно з яким, посилаючись на сайт Молодого фронту, вони ведуть, що являються активним сябром цієї організації, чим порушає це законодавство. Дуже приємно, як сябр Молодого фронту, що наш сайт отримовує такий попит.
Михась Ільін двойчі відбував адміністраційний арешт за кратами. Перший раз 5 суток у вересні 2008 року за політичне графіті з закликом до бойкоту виборів. Сьогодні Михась відсидів 10 суток за перформанс каля помніка Леніну. Лідер Молодого фронту Змітір Дашкевіч лічыць, приклад з Міхасём Ільіным черговий раз свідчить про те, що рішення унести додатковий 193 артикул у кримінальний кодекс було політичним.
Артикул запускався з метою паралізувати молодівий рух. Молодофронтовці про усі кримінальні справи вибили собі місце під сонцем. Гэтая кримінальна справа на Міхася Ільіна не думаю, що пойде далі застрашування. Але самі заходи влади безумовно черговий раз свідчить об тим, що це політичний артикул, який використовується у політичній боротьбі режиму з білоруським громадством.
Лічыць Змітер Дашкевіч. Нагадаю, што паводле артыкула 193 крымінальнага кодэксу удзел у незарэгістраванай арганізацыі прадугледжана зняволенне тэрмінам да 2 гадоў. А 2006 году, калі закон пачаў дзейнічаць, за краты трапілі спачатку 4 актывісты арганізацыі партнерства, а потым лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч. Яшчэ 8 актывістаў арганізацыі ў Менску і рэгіёнах былі пакараныя штрафамі. Ну а зараз про те, що хвалює авторів «Листов на свободу».
Поштовая скринка 111. Огляд «Листов на свободу». Нам пише Марія Разуваєва з Мінську. Ми клопотимося про лёс рослин і живёл, занесених у червоную книгу. А чому нікого не хвалює лёс беларускамовных громадзянов, яким так само погрожає зникнення? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Поштовая скринка 111».
Адказы Валянціна Жданко пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Вы слухаеце Радыё Свабода. Менскія ўлады імкнуцца далучыць індывідуальных прадпрымальнікаў да разгрузкі прамысловых складоў. Абяцаюць лепшыя умовы набыцця беларускіх тавараў і ўдзел у кірмашах на тэрыторыі Расіі. Аднак ці рэальна збыць прадукцыю, кошт якой нават са зніжкамі перавышае кошт замежных аналягаў? З адказамі Ігар Карней.
Бальшыня дзяржаўных вытворцаў трапілі ў зачараванае кола. Склады затаварныя, аднак змяншаць аб'ёмы вытворчасці ўрад забараніў. Прадаваць прадукцыю паводле сабе кошту таксама не дазволена, бо перад дырэктарамі маячыць крымінальная адказнасць за разбазарванне сродкаў. Як выйсці з гэтай сітуацыі? Цікаўлюся ў начальніка управлення прадпрымальніцтва Менгарвыканкаму Александра Каліноўскага.
Как правило, это государственное предприятие, и торговать себе в убыток никто не позволит. Встанет вопрос, почему именно этому предпринимателю ты продал за себестоимости. Но расширить рамки этой работы, конечно, в рамках законодательства, это мы и предлагаем. Маневр должен быть, конечно, более широкий у руководителей предприятий.
У структуры Менгарвыканкаму створанае адмысловае прадпрыемства «Менск Знежгандаль Інвест», якое ладзіць выязныя кірмашы з беларускай прадукцыяй. Сёлета іх запланавана каля 40. Прадпрымальнік Сергей Івашка ўжо браў удзел у такіх ваяжах і кажа, што збольшага плён ад паездак ёсць, але перадусім датычны Расіі, дзе якасць беларускіх тавараў яшчэ ад савецкіх часоў па інерцыі лічыцца высокай.
Ещё з савецкіх времён она считается качественной, достаточно хорошо изготовленной, в частности, продукты без всяких примесей, одежда, обувь, другие промышленные товары качественно сделаны. Единственное, может быть, дизайн, в принципе, россияне довольны. Они говорят, надоело турецкое, надоело китайское, хотим белорусское. Поэтому смысл есть.
У Менску наибольш загруженные склады концерну «Беллегпрам». Трикотажные вырабы, обуток, фурнитура не продаются не то, что за межами краины, а и у Беларуси. Часто залеживаются на складах по несколько годов. Але гэта той асартымент, які прадпрымальнікі масава завозяць з Расіі, Кітаю, Турэччыны. Сталічныя ўлады лічаць, што ў дадзеным выпадку палітыка імпартазамяшчэння была б цалкам лагічная. Аднак намеснік дырэктара абутковага прадпрыемства Сівельга Александр Пракоп'яў кажа, што пакуль прадпрымальнікі не спяшаюцца на дапамогу беларускім вытворцам, бо не хочуць рызыкаваць уласнымі грашыма.
Камерцыйныя арганізацыі, частныя індывідуальныя прадпрымальнікі, яны ўсё-ткі рискуюць собственным здароўем. Крайне асцярожна падыходзяць к выбару асартымента, канічнаму аб'ёму. Ніякіх праблем у нашай партнёрскай пазіцыі не можна существаваць. Мы рады любому пакупацелю.
Паводле Менскай гарадской падатковай інспекцыі, у сталіцы працуюць больш за 47 тысяч индивидуальных предпринимальников и свыше 26 тысяч малых предприемств. И коли дагэтуль яны разглядаліся с большего только как донары для бюджету, то теперь их хочут бачить и гандлёвыми представниками державных предприемств.
Передавал Игорь Корней. Многія прадпрымальнікі на гарадзенскім міні-рынку на вуліцы Паліграфістаў не маюць беларускага тавару. Чаму? Пры якіх умовах яны маглі б гандляваць беларускімі вырабамі? Гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
Не знаю, просто вот наши некоторые люди узнавали, как можно купить, например, по оптовой цене, которую предлагает государство, и продать тут, то выходило где-то, точно по такой цене универмаг продает в розницу, как нам предлагают примерно вот закупиться и продавать. Поэтому тут мы становимся такие неконкурентоспособные.
Я не знаю, понимаете, мы еще не торговали белорусским. Кто продает, того спрашивает. Некоторые продают наполовину белорусский. Вот к ним и подойдите, я же не знаю, мы не продавали.
Я не знаю, где взять это белорусский.
И что именно?
Нет, я думаю, невыгодно. Я вообще, понимаете, хочу сама на работу пойти. Здесь никак не выгодно. С такими налогами, то это вообще.
Невыгодно, потому что цены, импортный товар дешевле. Ну и российская дешевее, и китайская дешевее. Дешевле, и модели новые, новее. А наш товар, хоть и качество хорошее, материал хороший, но сделано неаккуратно, некрасиво.
Невыгодно нам продавать белорусские товары. Нема на их спросу. Они очень дорогие. Белорусский товар. Сейчас люди смотрят качество, чтобы покупать и носить. А белорусские товары, например, вот хлопок, он очень недолговечный, а по цене он дороже. У меня нема ничего белорусского.
Нет, я не продаю белорусского. Дело в том, что белорусский товар, он не очень пользуется спросом у людей. А если пользуется, то только, чтобы было чем подешевле. А подешевле у нас выпускать не умеют. Если даже, вот я сама себе искала обувь в белом вестовском магазине. Так ее одеть на ногу невозможно. Брать и только для того, чтобы им отдать деньги, никто брать этого не будет, потому что нам это надо взять и потом выбросить. Или продать за такую цену. Налоги-то у нас ой-ой какие. И выходит только отработать на государство, отдать государству деньги, а нам, как говорится, что останется? Тогда мы не будем работать. Мы не будем работать в прибыль, мы будем работать только в убыль. Любой предприниматель. Треба будет закрываться, конечно.
Такія адказы пра якасць і цану беларускіх тавараў мы пачулі на гарадзенскім рынку. Праз хвіліну пра якасць таго, што вырошчваецца на беларускіх палетках. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Верховны суд падтрымаў Міністэрства юстыцыі, якое не зарэгістравала праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Гэта была ўжо трэцяя запар спроба зарэгістравацца. Моладзевы актывісты працягваюць атрымліваць папярэджанні за ўдзел у маладым фронце. Міхась Ільін з Берасця кажа, што супрацоўнікі КДБ знайшлі яго імя на сайце арганізацыі і з гэтай нагоды яго затрымалі і адвезлі ў пракуратуру. Прадпрыемствам Менска рэкамендавана прыцягнуць малы бізнес да разгрузкі складоў. Гомельскі суд пакараў старшыню рэлігійнай суполкі «Сведкі Іеговы» Юрыя Рашэтнікава. Ён аштрафаваны на 1 000 000 рублёў за правядзенне набажэнства ў прыватным доме. Айчынныя півавары наракаюць на якасць беларускага ячменю, які паводле іх менш якасны і даражэйшы за расійскі ці ўкраінскі. Спецыялісты кажуць, што спадзяванняў на добры ўраджай сёлета няма, бо ўсе пасевы піваварнага ячменю палеглі. Ну і зараз да гэтай тэмы больш падрабязна. Падчас апошніх паездак па рэгіёнах Аляксандр Лукашэнка абяцае, што беларуская сельская гаспадарка ў хуткім часе будзе даведзеная да стандартаў сусветнага ўзроўню. На працягу мінулых гадоў улада ініцыявала некалькі праектаў пераводу беларускай харчовай прамысловасці на выкарыстанне выключна беларускай сельгассыравіны. У прыватнасці ішла размова пра піваварны ячмень, рапс, гародніну. Сёння карэспандэнты «Свабоды» цікавіліся, як адбываецца рэалізацыя гэтых праектаў. Паведамленні з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. Аляксандр Лукашэнка патрабуе, каб беларускія бровары варылі піва толькі з ячменю, вырашчанага ў Беларусі. Піўавары, аднак, і сёлета цвердзяць, што беларускі ячмень не адпавядае еўрапейскім стандартам. Тэму даследуе Міхал Карневіч.
Галоўны тэхнолог лідскага бровара Дмітрый Нічыпар кажа, што сёлета ячмень лепшы, чым летась, але ўсё роўна да еўрапейскіх стандартаў мясцовыя гатункі ячменю не дацягваюць. Са слоў тэхнолага, ёсць некалькі паказчыкаў якасці піваварнага ячменю.
Один из самых основных – это содержание белка. Европейский стандарт от 9,5 до 10,5%. В нашем около 13%.
Главное для вытворчасти конкурентного по европейскому уровню пива, со слов технолога, это сыровина, якой, на жаль, у Беларуси дагэтуль няма.
Сегодня взять хорошее сырье, например, и наш уровень пивзавода в Белоруссии, он по оборудованию практически все сделали переоснащение, и во многом мы сейчас догоняем европейские стандарты, но мы не имеем сырья. Невозможно с плохого сырья сделать хорошее пиво.
Баляслав Шульц на прадпрыемстве адказвае за нарыхтоўку ячменю, мае вышэйшую агранамічную адукацыю. Вось як ён ахарактарызаваў сёлетні ўраджай піваварнага ячменю.
На первый класс он не проходит по каким показателям? Почемневшие зерна, зерно шупловатое, в основном больше 11% белок.
Спадар Шульц кажа, што беларускія гатункі ячменю не прыдатныя для добрага піва. Хаця, з яго слоў, за тону бровар плаціць вытворцам у межах 180 даляраў, а расійскі і ўкраінскі ячмень значна вышэйшую гатунку, каштуюць на рынку ў межах 110-120 даляраў.
Каментар «Свабоды». У Беларускім навукова-практычным цэнтры земляробства Нацыянальнай акадэміі навук «Свабода» сёння атрымала наступны каментар пра цяперашнюю якасць піваварнага ячменю. Гаворыць загадчык аддзелу Канстанцін Шашко.
Пасевы ячменя ляжаць у піваварных зонах. Палёгла пасева на піва зерно не гадзіцца. Яно чорнае. Надо браць толькі састаяшых пасевы. Ну, нема такіх пасевы. У той жа зоне возле Брэста и так далее. Поэтому проблемы однозначно большие.
Меншчына. У своих поездках по регионах Александр Лукашенко закликает поширать посевы рапсу. Недавно ён нават выказал пожадание поспытать блинцы, рыбу и бульбу, якія кухары готовали на рапсовом алее. Там же прогучало, что сёння у Беларуси трэба шукать сродки и купить гуртом 7 заводов по перепроцовце насенне рапсу. Але такие намеры Александр Лукашенко критично оцениваются практиками, говорит агроном Валентин Горбач.
Рапс должен через четвертый год только прийти на то поле, иначе болезни там и прочее. Площадь рапса от пашни четвертая часть. Если гектар земли, то четвертая часть 25 соток можешь рапсом сеять и так вот крутить другими культурами. Ну так, и он неплохий предшественник под озимые. Ну и пока был самая рентабельная культура. В этом году она может слабейшая, конечно, рентабельность.
Али, может повториться такая же ситуация, вот как с цукровыми бураками?
Может, тут все непредсказуемо. Все зависит от реализации рапсового масла. Ну уже тут Лукашенко вообще сам хвалит.
Гомельщина. У сельгаскаперативе Брагінка Брагінскага району цяпер псуецца шмат цыбулі леташняга ўраджаю. Яна гніе на задворках і валяецца ў памяшканні сельскага клубу ў вёсцы Школь. акураты. Галоўны аграном сельгаспрадпрыемства Александр Ярац скажа, што з мінулай восені не ўсю цыбулю ўдалося рэалізаваць.
Не паспелі прадаць. Сонька, наверное, 15 тумбы, на запчасці мяняць будзем туда-сюда. Уже будет новы урожай.
Летась у сельгаспрадпрыемстве вырасілі 1200 тонн цыбулі, прадавалі яе з цяжкасцю. Увесну Брагінскі райвыканкам адмысловым распараджэннем абавязаў 52 мясцовыя арганізацыі набыць у сельгаспрадпрыемстве Брагінка цыбулю ды выдаць яе сваім працаўнікам па 10 кілаграмаў на чалавека. Агулам людзі павінны былі купіць звыш 50 тонн цыбулі. Аднак і з дапамогай цыбульнай абавязалаўкі гаспадарцы не ўдалося збыць увесь ураджай. Сёлета ў СПК Брагінка зноў пасеялі 30 гектараў цыбулі. Ураджай плануецца браць не меншы, чым летась.
Паведамлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Публікацыя «Я буду змагацца за сваю прыватную ўласнасць» з апошняга нумару газеты «Народная воля» выклікала шырокі грамадскі рэзананс. Пра гэта неўзабаве пасля абвесткі.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння ў маратоне вольных студый прапануем выбраную перадачу з мінулых гадоў. Міхась Скобла гутарыць з Сержуком Сокалавым Воішам. Публікацыя «Я буду змагацца за сваю прыватную ўласнасць» з апошняга нумару газеты «Народная воля» выклікала шырокі розгалас. Гэты артыкул пра высокіх міліцэйскіх чыноўнікаў, якія пабудавалі катэджы на беразе Заслаўскага вадасховішча. Александр Лукашэнка падчас нарады ў лістападзе мінулага году назваў іх карупцыянерамі, абвінаваціўшы ў тым, што яны незаконна за бесцань набылі зямельныя ўчасткі. З аўтарам публікацыі журналісткай Марынай Коктыш размаўляе наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Улады пасля таго паседжання вырашылі засяліць у міліцэйскія катэджы пасёлку Крынічны дзяцей-сіротаў. Амаль усе генералы і палкоўнікі з гэтым рашэннем маўкліва пагадзіліся. І толькі адзін чалавек, палкоўнік Рыгор Новік, які звольніўся з муз па выслазе гадоў і стану здароўя, яшчэ ў снежні 2002 году публічна заявіў, што будзе змагацца за сваю прыватную ўласнасць, кажа Марына Коктыш.
У такой сітуацыі апынуўся не толькі адзін спадар Новік. А што тычыцца ягоных калегаў, то два былых намесніка міністра ўнутраных спраў Радзюкевіч і Філістовіч, яны адразу, калі ім было адведзена там месяц на тое, каб добраахвотна знесці свае будынкі. Адзін з іх, здаецца, разабраў сваю хату і перавез некуды. А другі таксама разабраў свой дом і прадаў. Там ёсць дамы, якія так добра збудаваныя і якія разабраць немагчыма і перавезці таксама немагчыма. Таму яны засталіся там стаяць. Чаму гэтыя людзі не пайшлі па тым шляху, па якім пайшоў Новік? Новік у інтэрв'ю для «Народнай волі» сказаў, цытата, што ён можа адчытацца за каждае брівно, за кажды блок на гэтым участке. Магчыма, некаму з тых міліцыянтаў, якіх адабралі гэтыя дамы, магчыма, нехта не можа зрабіць справаздачу перад падатковымі органамі. Магчыма, нехта разлічвае не псаваць адносіны з гэтай улады, бо думаюць, што ім яшчэ прапануюць нейкую пасаду.
Палкоўнік Новік пісаў лісты наконт свайго лецішча Віктару Шэйману, Пятру Міклашэвічу, Наталлі Пяткевіч. Але паколькі ягоныя звароты дагэтуль не даюць належнага выніку, ён прыйшоў у рэдакцыю «Народнай волі», тлумачыць Марына Коктыш.
Ён сказаў, што ён вельмі даўно чытае гэту газету, і «Народная воля» шмат пісала пра гэтыя скандалы з міліцэйскімі катэджамі. І «Народная воля» гэта была першая газета, якая надрукавала ўсе дакументы, якія тычыліся выдзялення гэтых зямельных участкаў. І «Народная воля» таксама даведалася пра тое, што менавіта былы міністр унутраных спраў, ён хадайнічаў пра тое, каб гэтыя землі былі выдзелены ягоным падначаленым. І што ўсё гэта рабілася з ведама вельмі высокіх чыноўнікаў, чыя подпісы стаяць на гэтых дакументах.
І хаця Рыгор Новік збіраецца яшчэ на прыём да старшыні Верховнага суду Беларусі, ён ужо слаба верыць у справядлівасць, кажа намесніца галоўнага рэдактара «Народнай волі» спадарыня Коктыш.
Ён кажа, што нават падчас судовых пасяджэнняў суддзі яны проста разводзяць рукамі і кажуць, ну вы ведаеце, была каманда зверху, і нават калі вы маеце рацыю, то вось мы будзем рабіць так, таму што ў нас ёсць свае сем'і, свае дзеці, таксама ёсць нейкая маёмасць.
Марына Коктыш у інтэрв'ю «Радыё Свабода».
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз званкі на свабоду. Сёння іх слухала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка заявіў пра пачатак рэвалюцыі ў свінагадоўлі і паабяцаў, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе. Гэтыя і іншыя тэмы ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Он каже, на Беларуси он будет поширать свиноводство. Ему треба добавить еще. Свинство с его боку уже есть. Как дали старым людям жить? Их пенсия давно на одном месте стоит. Валерий Борис.
Жили непосредством, крали, довели страну в тупик. Людей, половину населения, тех, кто не крал, до ручки. А где же ваш хваленый президент, талантливое правительство? Почему ж не выведет всенародно любимый президент, избранный страну, из тупика, в который он его довел? Вот и думайте, господа. Фина.
Лукашенко решил вырабатывать рапсовое масло. Это масло в Америке вырабатывают горбушу и солярку. Лукашенко будет кормить свой народ. Пускай сам Лукашенко есть это масло со своими сынами. Треба вырабатывать масло сольна, господин Лукашенко. Подумай, что ты робишь.
Далее слухач задает питание.
Через радио «Свободы» хочу обратиться к политологу Подголу. Уважаемый господин Подгол, достойно ли политологу рассказывать сплетни, собираемые на Комаровском рынке, и доносить это все слушателям радио «Свободы»? Вы красиво живописали на передаче радио «Свободы», как Коля Лукашенко прыгал на стуле в командном пункте управления, нажимал все кнопки, и если бы ракеты находились бы в шахте, то они бы могли бы и полететь. Во-первых, в Беларуси ни одной шахтной ракетной установки нет. И во-вторых, вы что, рядом находились с министром обороны и с президентом, когда это Коля прыгал на стуле и нажимал всем кнопки? Или это вам донес эту историю, как журналисты говорят, из достоверных источников? Некрасиво лгать нам, радиослушателям. Спасибо.
Отказывая Владимир Подгол.
Треба почать тады с початку. Кто мама Коли? Усё, что связано с приватным житцем президента, это некая дивная таямница. Отповедно, возникает вельми великая цікавость, а что ж там далее отбывается? Например, на войсковых вучениях год тому, раз нема официальной информации, политологи и журналисты, яны починают корыстаться крыницами правильно вартами доверу. На Комаровском рынке Колю никто абсолютно не обмерковывая, просто клянуть президента за вельми высокий кошт товару.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуе 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу еще одним выказыванием.
Свобода до 10-годзе політычнай кар'еры Путіна. Тэле выставляла наколкі, татуіроўкі з выявы яго твару на руках на целе маладых людзей, яго рукатворную папулярнасць. Але мы бачылі і другое. Сотні трупікаў, каўказскіх дзяцей, сотні мёртвых на падлозе спортзала школы Беслама. За ўсё прыйдзецца адказаць. Бог такое не даруе. Час усё расставіць на месца. І дзякуй Станіславу Шушкевічу, Зяймону Пазняку, десяткам, сотням, тысячам беларускіх людей, кто створал теперь и в минулом нашу независимость от Усходней империи. Может, и треба быть и трохи радикальнее до Усходней империи. Хоть такой вы радикальной и стали. Одна передача Вячеслава Ракицка об гуманизме русской литературы. Это нас здорово. Ваша слухачка. Дякую.
Телефон для сувязі у Менску працуе и у гэты час. Адразу пасля выпуску навіну отказы на пошту свободы.
7:30 у Менску, вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Юрай Бушляков. Выпуск новинов сперша про белорусские подеи. Верховный суд не задоволил учора скарги правооборонной организации «Наша весна» на отмову Министерства юстиции зарегистровать организацию. Правооборонца Олесь Беляцкий из этой нагоды заявил, что у Беларуси нема свободы объединений. У дочинении до керовника администрации Кастрычницкого района Менску Михаила Цыгана заведена криминальная справа. Керовника администрации подозрают в отрывании хабару и злоуживании службовыми полномоцтвами. 6 жнивня Михаил Цыган находится под вартою. Одинная мытная простора России, Беларуси и Казахстану будет регулироваться законодавством мытного союза, а не национальными законодавствами краин-удельниц. Такое решение было принято на учорошнем поседжении комиссии мытного союза в Москве. У матча квалификационного турнира до чемпионата света по футболу сборная Беларуси проиграла учора у Менску команде Хорватии 1-3. У наступном матче квалификации 5 вересня сборная Беларуси сгуляет с хорватами у Загребе. С вами Радио Свобода для подеи у свете. Иран запропоновал Организации Объединенных Наций увести заборону на войсковые удары по ядерных объектах. Великая Британия осудила заяву премьер-министра России Владимира Путина о планах Москвы выдатковать 500 миллионов долларов на развитие войсковой инфраструктуры Абхазии. У Пакистана в ходе затятых боев помеж талибами и урадовыми силами загинули не меньше за 70 человек. Агрессивная тональность недавнего звороту президента России Дмитрия Медведева закраная не только керовника Украины Виктора Ющенко, але и весь украинский народ. Про это говорится у заяве керовницы секретариату президента Украины Веры Ульянченки. Поведомляется, что Киев рыхтует официальный отказ на распавсюдженное в авторок послание Медведева на адрес Украины. Представники владов Чеченской республики и чеченских незалежников на встрече у Лондоне домовились провести Всесветный конгресс чеченского народу. Тем часом правооборонная организация «Международная амнистия» заявила, что у Чечни идет поливание на правооборонцев и закликала международную супольность чинить тиск на Россию с метою домогчися справедливого расследования забойствов Натальи Стемировой, Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины, сочете за подеями и на нашем сайте свобода.орг. Далее у эфира программа «Ваша свобода. Выники сироды».
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня» у студии Алена Тиханович. У этом выпуску мы больш подробязно поговорим про новые заходы, як знайсці покупников для белорусской продукции. Эксперты свободы проанализуют антиукраинский демарш российского президента Дмитрия Медведева. У передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне говорить с бардом Анатолием Кудласевичем. Але спочатку подсумование головных темов дня. Верховный суд подтримал Министерство юстиции, якое не зарегистровало правооборонное объединение «Наша весна». Это была уже третья запар спроба зарегистроваться. Правооборонца Олесь Беляцкий лечит, что у Беларуси нема свободы ассоциаций.
Мы перестаем подавать паперы на регистрацию, але с другого боку будем максимально притягивать увагу международной супольности за то, что в Беларуси порушается право на ассоциацию. Они опирались на белорусское законодательство, причем абсолютно формально. Ходило там литерально две кропки, две коски для того, как формально отмоить нам регистрации.
Молодевые активисты протягивают отрымливать попереджение за удел у молодым фронте. Михась Ильин с Берасте каже, что супрацовники КДБ знайшли его имя на сайте организации и с этой нагоды его затримали и отвезли у прокуратуру.
Дели приемно октябрь молодого фронта, что наш сайт отрымовывает эти попыт.
Предприемством Менска рекомендовано притягнуть малый бизнес до разгрузки складов. Предпринимальникам, которые здольны допомогчи держсектору у реализации продукции, у темлику за мяжу, обещается подтримка.
Еще с советских времен она считается качественной, достаточно хорошо изготовленной. В частности, продукты без всяких примесей, одежда, обувь, другие промышленные товары качественно сделаны. Единственное, может быть, дизайн. Ну, в принципе, россияне довольны. Они говорят, надоело турецкое, надоело китайское, хотим белорусское. Поэтому смысл есть.
Айчынныя півавары наракаюць на якасць беларускага ячменю, які, паводле іх, менш якасны і даражэйшы за расійскі ці ўкраінскі. Спецыялісты кажуць, што спадзяванняў на добры ўраджай сёлета няма, бо ўсе пасевы піваварнага ячменю палеглі. Говорить головный технолог Лидского бровара Дмитрий Нечипар.
Сегодня взять хорошее сырье, например, и наш уровень пивзавода в Белоруссии, он по оборудованию практически все сделали переоснащение, и во многом мы сейчас догоняем европейские стандарты. Но мы не имеем сырья. Невозможно с плохого сырья сделать хорошее пиво.
Гомельский суд покарал старшиню религийной суполки Светки Иеговы Юрия Рашетникова. Ён оштрафаваны на 1 000 000 рублёў за правядзенне набажэнства ў прыватным доме. У эфіры «Ваша свабода» вынікі дня. Верховны суд падтрымаў Міністэрства юстыцыі, якое адмовіла ў рэгістрацыі праваабарончага аб'яднання «Наша вясна». Суддзя Церак спаслаўся на тое, што ў пададзеным на рэгістрацыю спіса заснавальнікаў у некаторых з іх пазначаныя недакладныя звесткі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле Алеся Беляцкага, нягледзячы на гэтае рашэнне, праваабаронцы працягнуць сваю дзейнасць. Адмова ў рэгістрацыі «Нашай вясны» не мае некага дачынення да права і парушае права на асацыяцыю.
Відавочна, што рашэнне мае палітычны характар. І была пастаўлена задача перад міністэрствам юстыцыі не даваць рэгістрацыю «Вясны», адпаведна, не выканалі. Ось такая пазіцыя, нема арганізацыі, значыць, нема праблемаў, яна зараз ім найбольш зручна. Для нас відавочнасць тое, што Беларусі нема свабоды на асацыяцыі, улады моцна кантралююць гэты працэс і абмяжоўваюць правы беларускіх грамадзянаў.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў, што гэтае рашэнне суду абсалютна прагназаванае.
Наша вясна – это тыя, хто ажыццяўляе сапраўдны, непрыхарошаны маніторинг сітуацыі з правамі чалавека і рэальна дапамагаюць тым, чые, в першую чаргу, грамадска-палітычныя правы парушаюцца. Яны не загульваюць з гэтай уладай, і менавіта таму іх і гэтая ўлада і не зарэгіструе. Гэта была лакмусавая паперка наконт праўдзівасці словаў пра лібералізацыю, якія не раз гучалі з лукашэнкавых вуснаў.
Былы кандыдат на прэзідэнта, былы палітвязень Александр Казулін адзначыў, такое рашэнне сведчыць пра тое, што правы чалавека для ўладаў не тая тэма, якую яны гатовыя з некім абмяркоўваць.
І гэта якраз падкрэсліванне то, што калі будуць некія абмеркаванні правоў чалавека, то яны будуць рабіць усё магчымае, каб да гэтай тэмы не вяртацца. А якому ідэалогія, а якой лібералізацыя, дзе рэч у дана выпадку?
Кірыл Карацеяў, назіральнік абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў, сумесная праграма Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў Парыжы і ўсясветнай арганізацыі супраць катавання ў Жэневе, які прысутнічаў на працэсе ў Верховным судзе Беларусі, заявіў.
Гэта рашэнне прадстаўляе сабой пазор беларускай юстыцыі. І, наверное, к этому уже не привыкаць. На мой взгляд, это пазор. Абсолютно непропорционально лишать людей права на объединение из-за тех причин, которые были указаны в решении суда. И поэтому решение белорусских властей не имеет под собой оснований ни конституционных, ни международно-правовых.
Лічыць назіральнік Кірыл Карацеяў. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч паведаміў, што будзе накіраваная скарга ў камітэт ААН па правах чалавека, у якой будуць аб'яднаныя ўсе тры адмовы ў рэгістрацыі аб'яднання «Наша вясна». У эфіры «Ваша свабода» – вынікі дня. Менскія ўлады імкнуцца далучыць індывідуальных прадпрымальнікаў да разгрузкі прамысловых складоў. Абяцаюць лепшыя ўмовы набыцця беларускіх тавараў і ўдзел у кірмашах на тэрыторыі Расіі. Аднак ці рэальна збыць прадукцыю, цана якой нават са зніжкамі перавышае цану замежных аналагаў? Пра гэта Ігар Карней.
Большыня дзяржаўных вытворцаў трапілі ў зачараванае кола. Склады затаварныя, аднак змяншаць аб'ёмы вытворчасці ўрад забараніў. Прадаваць прадукцыю паводле сабе кошту таксама не дазволена, бо перад дырэктарамі маячыць крымінальная адказнасць за разбазарванне сродкаў. Як выйсці з гэтай сітуацыі? Цікаўлюся ў начальніка ўправлення прадпрымальніцтва Менгарвыканкаму Александра Каліноўскага.
Как правило, это государственное предприятие, или торговать себе в убыток, никто не позволит. Станет вопрос, почему именно этому предпринимателю ты продал за себестоимости. Но расширить рамки этой работы, конечно, в рамках законодательства, это мы предлагаем. Маневр должен быть, конечно, более широким у руководителей предприятий.
У структуры Менгарвыканкаму створанае адмысловае прадпрыемства «Менск Знежгандаль Інвест», якое ладзіць выязныя кірмашы з беларускай прадукцыяй. Сёлета іх запланавана каля 40. Прадпрымальнік Сергей Івашка ўжо браў удзел у такіх ваяжах і кажа, што збольшага плён ад паездак ёсць, але перадусім датычны Расіі, дзе якасць беларускіх тавараў яшчэ ад савецкіх часоў па інерцыі лічыцца высокай.
Ещё з савецкіх времён она считается качественной, достаточно хорошо изготовленной, в частности продукты без всяких примесей, одежда, обувь, другие промышленные товары качественно сделаны. Единственное, может быть, дизайн, ну, в принципе, россияне довольны. Они говорят, надоело турецкое, надоело китайское, хотим белорусское, поэтому смысл есть, есть.
У Менску наиболее загруженные склады концерну «Беллегпрам». Трикотажные вырабы, обуток, фурнитура не продаются не то, что за межами краины, а и у Беларуси. Часто залеживаются на складах по некалькі годов. Але гэта той асартымент, які прадпрымальнікі масава завозяць з Расіі, Кітаю, Турэччыны. Сталічныя ўлады лічаць, што ў дадзеным выпадку палітыка імпартазамяшчэння была б цалкам лагічная. Аднак намеснік дырэктара абутковага прадпрыемства «Сівельга» Александр Пракоп'яў кажа, што пакуль прадпрымальнікі не спяшаюцца на дапамогу беларускім вытворцам, бо не хочуць рызыкаваць уласнымі грашыма.
Камерцыйныя арганізацыі, у частнасці індывідуальныя прадпрымальнікі, яны ўсё-такі рызыкуюць сапраўды. Крайне асцярожна падыходзяць к выбару асартымента, хранічнага, к аб'ёму. Ніякіх праблем з нашай партнёркай не будзе, не можна существаваць. Мы рады любому пакупацелю.
Паводле Менскай гарадской падатковай інспекцыі, у сталіцы працуюць больш за 47 тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў і звыш 26 тысяч малых прадпрыемстваў. І калі дагэтуль яны разглядаліся збольшага толькі як донары для бюджэту, то цяпер іх хочуць бачыць і гандлёвымі прадстаўнікамі дзяржаўных прадпрыемстваў.
Перадаваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самые вострые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Падчас таго, як госцем адной з нашых онлайн-канферэнцыяў быў дырэктар грузінскай службы радыё «Свабода» Давід Какабадзе, наведнікі сайту выказаліся за тое, каб мы прадставілі магчымасць выказацца і абхазскаму боку. Сёння госцем онлайн-канферэнцыі была супрацоўніца незалежнай радыёстанцыі «Радіо Сома», якой працуе у Сухумі, Разіта Герман. Вось як яна патлумачыла, як у жыхару Абхазіі з'явіліся расійскія пашпарты.
Но я вам хочу сказать еще один момент. Дело в том, что был момент, когда тоже в конце 90-х годов, когда мы обращались неоднократно, мы, я имею в виду власти Абхазии, к миссии ООН, которая находится на территории Абхазии, выдать нам, жителям Абхазии, ООНовские паспорта на примере, как вот в Косово происходило. Именно только с целью передвижения по миру. Но нам было в этом отказано. И вот после этого, спустя год или два, Россия стала выдавать гражданство эти паспорта.
Онлайн-конференция с абхазской журналисткой Разитой Герман на нашем сайте свобода.орг, а гуковый запись прогучить одразу после новинок. Зараз основные темы дня. Верховны суд падтрымаў Міністэрства юстыцыі, якое не зарэгістравала праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Гэта была ўжо трэцяя запар спроба зарэгістравацца. Моладзевыя актывісты працягваюць атрымліваць папярэджанні за ўдзел у «Маладым фронце». Міхась Ільін з Берасця кажа, што супрацоўнікі КДБ знайшлі яго імя на сайце арганізацыі і з гэтай нагоды яго затрымалі і адвезлі ў пракуратуру. Прадпрыемствам Менска рэкамендавана прыцягнуць малы бізнес да разгрузкі складоў. Гомельскі суд пакараў старшыню рэлігійнай суполкі «Сведкі Іеговы» Юрыя Рашэтнікава. Ён аштрафаваны на 1 мільён рублёў за правядзенне набажэнства ў прыватным доме. Айчынныя півавары наракаюць на якасць беларускага ячменю, які, паводле іх, менш якасны і даражэйшы за расійскі ці ўкраінскі. Спецыялісты кажуць, што спадзяванняў на добры ўраджай сёлета няма, бо ўсе пасевы піваварнага ячменю палеглі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Чаму расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў выступіў з рэзкім дэмаршам адносна ўкраінскага кіраўніцтва і вырашыў не накіроўваць пакуль расійскага пасла ў Кіеў? Якую рэакцыю выклікалі ва ўкраіне гэтыя заявы і крокі расійскага кіраўніка? Ці не ёсць гэты дэмарш пачаткам больш сур'ёзнага палітычнага наступу Масквы? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць дырэктар Кіеўскага інстытуту нацыянальнай стратэгіі Канстанцін Бандарэнка і палітычны аглядальнік расійскай газеты «The News Time» Вадзім Дубноў. Вядзе перадачу Юры Тракахруст.
Якую рэакцыю ва ўкраіне выклікаў дэмарш расійскага прэзідэнта, ягоны выступ на відэаблогу з рэзкай крытыкай палітыкі ўкраіны, ліст прэзідэнту Юшчынку, рашэнне пакуль не пасылаць у Кіеў новага пасла Расіі. Спадар Бандарэнка.
В Украіне заява Дмитра Медведєва, прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, выклікала пераважна абурэння і, відповідно, нерозуміння з боку більшості грамадян. Більшість політичних сил висловилися критично щодо того, що Дмитро Медведєв вирішив не присилати посла в Україну. Більше того, ця заява спричинила абсолютно зворотню дію, і більшість політиків, а також експертів, висловили навіть думку, що Дмитро Медведєв таким чином підіграє Віктору Ющенку, оскільки рейтинги Віктора Ющенка почали різко зростати. Він, як до певної міри антитеза до кремлівської політики, був сприйнятий більш позитивно, особливо населенням Заходу і центру України, ніж це було досі. Дмитро Медведєв фактично отримав протилежний результат, ніж той, який він, напевне, очікував. В українській громадськості лише партія регіонів, яка завжди займає проросійську позицію, і комуністична партія висловилися в підтримку позиції Дмитра Медведєва. Один із кандидатів президенти Арсен Яценюк сказав, обережно сказав про те, що в принципі у Дмитра Медведєва були підстави давати такі різкі оцінки, але в той же час він не підтримав позицію Дмитра Медведєва щодо неприїзду посла Михайла Зурабова в Україну. Загалом можна сказати, що цікавою була реакція також і звичайних громадян, оскільки вже вчора в інтернеті з'явився відеоролик, фактично пародія на виступ Дмитра Медведєва на відеоблозі, де Дмитро Медведєв нібито лякає Україну інопланетними прибульцями, тобто виставлений в цьому відеоблозі у доволі непривабливому світлі. Тому я думаю, що насправді Росія отримала зворотній ефект, ніж той, який вона сподівалася. Експертні опитування, які проводили в тому числі і представники нашого інституту, говорять про те, що серед більшості експертів з різних середовищ панує в основному здивування позиції Дмитра Медведєва.
Вадим Дубнов, а на ваш погляд, чим тлумачиться гэты дэмарш Медведєва? І резкі заяви, і адмова пакуль посилаць новага пасла ў Кіеў?
Ну, справедливости ради надо заметить, что Киев изрядно подыграл в этой истории, затянув всю процедуру согласования кандидатуры российского посла. Но это, конечно, совершенно никак не объясняет и не оправдывает того, что сделала Москва. Потому что с точки зрения нормальной, прагматической и рациональной логики, все это никакого объяснения, по-моему, не имеет. Здесь надо искать объяснение, наверное, в плоскости некой иррациональной линии, которую проводит Москва в отношении Киева. Значит, Москва настроена на жесткое обострение, и осталось только посчитать, какую выгоду она из этого хочет извлечь. Ну, в общем, честно говоря, я этой четкой выгоды не вижу, за исключением каких-то таких прикладных вещей, как повторение поддержки Януковича спустя 5 лет. Но здесь тоже, во-первых, не очень понятно, как это может помочь Януковичу, просто потому что, во-первых, он и так лидирует без помощи Москвы, а во-вторых, не надо переоценивать роль Москвы в предвыборной кампании Киева, потому что в Москве кажется, что она решает какие-то вопросы в Украине. На самом деле это все достаточно опосредованно. Украинцы смотрят российские каналы, но не очень сильно извлекают из себя какие-то политические пристрастия из того, что они видят и слышат. И поэтому решения будут принимать вне зависимости от того, что будет делать Москва. Поэтому здесь я хотел предостеречь даже тех скептиков, которые считают, что это работа против Януковича. Это никак не работает с точки зрения Януковича. Думаю, что здесь вопрос, конечно, внутриполитический. Это, опять же, происходит некая новая фаза самоутверждения Медведева, который делает довольно много сейчас шагов разнонаправленных совершенно. С одной стороны, это жесткие шаги, связанные с юбилеем грузинской войны. С другой стороны, это попытки неких либеральных демаршей, когда он заявил о том, вступил в прямую фактически полемику с премьером Путиным о природе нашей экономики. Вот. Я думаю, что это просто некий новый шаг для того, чтобы запомниться. Медведев таким образом просто обозначает свою не очень понятную, но самостоятельную нишу.
Вадзім, заявы Мядзведзева наконт Украіны прагучалі амаль дакладна ў гадавіну пачатку расійска-грузінскай вайны. Наколькі імаверна, што гэты дэмарш своеасаблівая артпадрыхтоўка да больш маштабных і сур'ёзных дзеянняў адносна Украіны, палітычных, эканамічных, а магчыма і ваенных.
Ну, невозможно отделаться от неких аллюзий, в принципе, все очень похоже, и Ющенко ставит на одну доску Саакашвили по всем параметрам, причем даже текстуальным, да, потому что там Грузия тоже упоминается. Нет, я думаю, что все повторяется, как положено, в виде фарса. Дело в том, что грузинская война очень популярна у российского населения. Российское население очень гордится тем, что оно считает победой в прошлогоднем августе, и я думаю, что эти аллюзии не случайны, как раз наоборот, нажимаются на те точки в душе российского гражданина, которые вызывают у него эти воспоминания об августе. Я думаю, что просто это совершенно сознательно украинская линия сейчас разыгрывается в жанре грузинской, именно поэтому.
Кость, вот вы сказали про суцельное обурение заявами Мядзведева во Украине. Але вось Віктор Янукович расійскага прэзідэнта фактычна падтрымаў. Арсеній Ясінюк шмат чым з Мядзведзевым пагадзіўся, Юлія Тимашенко захоўвае маўчанне. А гэта ж галоўныя прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта Украіны. Дык ці настолькі ўжо суцэльнае абурэнне?
Що стосується інших політиків, в них викликало обурення не сама постановка питання Дмитра Медведєва, а те, що фактично таким чином Медведєв втручається в українську гру. І більше того, він підвищує шанси чинного президента. Він підвищує фактично рейтинги Віктора Ющенка. Саме це викликало обурення. Юлія Тимошенко має ментальну позицію, і це зрозуміло. В її середовищі немає сьогодні одностайної думки. І я не думаю, що вона мала би зараз якимось чином реагувати на цю ситуацію.
Вадзім, а на ваш погляд, ці сапраўды сваім лістом і сваімі заявамі Мядзведзеў фактычна зрабіў электаральную паслугу Ющенку?
Расійскае участие в украинской кампании, оно чересчур драматизируется. Может быть, если Ющенко правильно отыграет это письмо, он может добавить к своему рейтингу там процент, полтора, да. Но принципиального, думаю, что ничего, принципиально здесь расклады никак не изменится.
Кость, а насколько российская тема будет важной на наступных президентских выборах во Украине?
Українсько-російські стосунки не є частиною повістки денної нинішньої кампанії, але в той же час питання стосунків з Росією будуть постійно виникати в ході виборчої кампанії, оскільки буде виникати питання другої державної мови, подвійного громадянства, перебування Чорноморського флоту в Криму, російського газу в Україні, транспортування російського газу через територію України, геополітичного вибору і так далі, і так далі. Всі ці питання будуть з'являтися. Вони, насправді, не відіграють, скажімо так, вагомої ролі в українському житті. Як показують соціологічні дослідження, вони всі ці питання по міру важливості лежать десь у другій десятці пріоритетів українців. Але в той же час політики будуть змушені у своїх програмових засадах звертати увагу на ці питання.
У виніковій програмі дня наш оглядальник Юрий Дракохруст і експерти свободи з Києву Константин Бондаренко і з Москви Вадим Дубнов. А зараз слово Дмитру Бартосіку.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Протягуем слухать песни барда Анатолия Кудласевича. Я все выразней зауважаю, что у людей, якія пришли у адраджэння на хвале 80-х годов, вельми особливое ставленне до родной мовы. Это не столько сродок для самовыявления и тем больше не сродок для коммуникации. Для их это сапраўды святыня, якая не можа не адрадзіцца.
Мізер, пройде 10-20 годов, все это вернется на свои круги, и все это обновится. Может, наши дети это застанут. И для меня мова, это как у тих казках меч-кладенец. И она лежит до поры, у сховах до часу лежит, а если приходит этот час, некий час X, и тогда эту мову, как зброю непереможную, достаю за тих похвал. И тогда уже ничего, потому что мова – это дух. Это мова вельми серьезная речь. И когда говорится, кто таки поэт, литератор, так это как раз инструмент этой мовы. Не мова – инструмент для работы литератора, а сам поэт, прозаик, когда он соправдый прозаик, это инструмент мовы. И изъявляется поэт, изъявляется человек, как оракул, проз якого это стихия мовы начинает выявляться, начинает дейничать на людей. И тогда и вздымается дух. Это вельми глубинные процессы. Коли починав писати русські вірші. І в літературний інститут поступав з русскими віршами. І тільки там, покрутившися в рускомовному, скажімо, осяроддзі літературним, я зрозумів, що я не русский по духу. У нас інша душа, і з гэтай нашої душі эта мова в свой час вийшла. І, каб бути адекватним, треба користатися своїм. Тому що не було такого випадку, каб білорус, може, за редким виключенням, щось серйозно зробив у русской літературі.
Засядилася у девках Сибир, вековуе в обшарах одна. И везут мужиков, молодых женихов, по этапах везут до темна. И везут мужиков, молодых женихов, этапах везут до темна. Сустракают сваты ручником и частуют барвовым вином. Молодая надела платье в элюме белым, тухай у очи сняжись. Молодая надела платье в элюме белым, замятухай у очи сняжись. Разослали обрусни в церкве, у воротной чужой стороне. За беседу посели и балюе веселье, только твара у гостей не видно. За беседу посели и балюе веселье, только твара у гостей не видно. Эх, сваточки, что ж болюча так, шлюбной ночью целоваться с молодою. Эх, сваточки, ломять кости, не обдымки с молодою. Шлюбной ночью после дочка настигая брех собачий, просто в очи, в очи черги автоматов. Ты не жонка, покиданка, у тебе не першия, не опошни. Рано ранком гости опохмелятся кривёю моёю. Колыма нам похрестить дитя, и кума колыма баховая дитя.
Барт Анатоль Кудласевич у выніковай праграме «Ваша свабода. Вынікі дня». Гэты выпуск выходзіць у эфір ад 19, 21 і 23 гадзінах.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.